Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koje vas u narednih pola sata vode producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za petak, 29. septembar. Evropska unija bi trebalo da primi Srbiju i Crnu Goru do 2025. godine, smatraju predsjednik Francuske i prvi čovjek Evropske komisije. Urednik portala KRIK tužio partiju ministra Aleksandra Vulina, povećane dnevnice pripadnicima Vojske Srbije. U brodolomu stradale je najmanje 63 izbjeglice koje su iz Mjanmara bežali ka Bangladešu. U Srbiji sutra sunčano, temperatura do 19 stepeni. A u ovoj emisiji, između ostalog, vodimo vas u Severnu Mitrovicu, jedno od najvećih proruskih uporišta na Kosovu danas. Stanovnici ovog grada sa srpskom većinom objašnjavaju zbog čega ga je naklonost prema Rusiji.
Za razliku od Zapada, Rusija nam nikad nije pravila probleme, niti je ugrožavala našu bezbednost, samostalnost i tako dalje.
Dovoljno nam je samo osjećaj da Rusija postoji i da Putin postoji. Mi ne znamo šta se u Briselu dogovara.
Rusiju doživljavam kao prijatelje, to su naši najveći prijatelji stotinama godina.
Istraživali smo šta u Srbiju privlači velike filmske produkcije koje snimaju sa poznatim glumačkim imenima. Boban Jevtić, direktor Filmskog centra Srbije.
Mi smo relativno mala zemlja sa mnogo različitih lokacija, jeftini smo, a naši profesionalci su dosta dobri i dosta poznati u regionu kao zaista vrhunski.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron i predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker smatraju da Evropska unija treba da do 2025. godine otvori vrata za nove članice sa Zapadnog Balkana. Zaključak je interne analize koju je Juncker podneo na nezvaničnom samitu Evropske unije sinoć u Talinu, pominjući Srbiju i Crnu Goru. Ako želimo veću stabilnost u našem susjedstvu, onda moramo održati ubedljivim i izglede za ulazak Zapadnog Balkana u članstvo, piše u Junckerovom dokumentu i kaže se da o tome postoji, citat, važna saglasnost, pošto obojica ističu potrebu da se do 2025. godine Evropska unija proširi na Zapadni Balkan, kraj citata. Kako prenosi Beta, u dokumentu se objašnjava da Macron smatra da će, citat, unija morati da se otvori za zemlje Balkana čim one u potpunosti budu poštovale uslove pravne tekovine Evropske unije i zahteve koji se tiču demokratije, kraj citata. Ministar spoljnih poslova Kosova Bedžet Pacoli je tokom razgovora sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federico Mogherini ocijenio da je proces liberalizacije viza za građane Kosova odlučujući korak koji treba ostvariti što pre jer utiče na perspektivu mladih Kosova. U saopštenju se navodi da je Mogherini visoko ocijenila kosovsko društvo i omladinu i dodala da će druga godina mandata ovog saziva Evropske komisije biti odlučujuća za evropsku integraciju regiona i Kosova i za proces liberalizacije viza za građane Kosova. Kako je saopšteno, tokom sastanka je bilo reči i o dijalogu o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije i tom prilikom Pacoli je potvrdio opredeljenje institucija Kosova za dijalog. A Severna Mitrovica, jedna od četiri opštine na severu Kosova sa srpskom većinom, na podsticaj lokalnih lidera danas je prorusko uporište. Sasvim sigurno najjače na Kosovu, ali moglo bi se reći jači od mnogih gradova u samoj Srbiji. Vidi se to po ruskim zastavama koje se vijore gradskim ulicama, portretima Vladimira Putina na zgradama ili grafitima koji veličaju srpsko-rusko savezništvo. Sudeći po onome što su zabeležile reporterke Radija Slobodna Evropa, Maja Fićović i Amra Zajneli, politički pravac koji je zauzela dominantna srpska lista naišao je i na podršku Mitrovčana koji zdušno prizivaju prisustvo Rusije u ovoj osjetljivoj zoni.
Poziva na bliskost sa Rusijom ili još preciznije sa počasnim građaninom Zvečana Vladimirom Putinom. Tu su plakati sa njegovim likom, a na jednoj kući nadomak same Mitrovice u Zvečanu i iscrtani portret ruskog lidera uz naziv zvaničnog ruskog i srpskog pisma Ćirilice. Dovoljno razloga da se zapitate šta građanima severa Kosova znači Rusija.
To je opšte poznata stvar.
Miroslav Laketić.
Za razliku od Zapada, Rusija nam nikad nije pravila probleme niti je ugrožavala našu bezbednost, samostalnost i tako dalje. To su naši tradicionalni prijatelji.
Sličnog raspoloženja je i Mitrovčanka Bosanka Prodanović.
Dovoljno nam je samo osjećaj da Rusija postoji i da Putin postoji. I ovdje narod uglavnom se uzda u Rusiju. Mi ne znamo šta se u Briselu dogovara. Do sada sve što je dogovoreno u njihovu korist je dogovoreno.
Uz ovakvo raspoloženje lokalne javnosti malo koga će začuditi što je lider Srpske liste Goran Rakić sa šefom Kosovske kancelarije vlade Srbije Markom Đurićem odlučio da pred lokalne izbore na Kosovu raspisane za 22. oktobar posavetode u Moskvu.
Čujemo u javnosti u posljednje vreme forsiranje priče oko pomoći na Kosovu. Ja konkretno nisam video nigde tu pomoć, niti znam da postoje. Mislim da je to više imaginacija. Kao što Zapad forsira tu priču da bi pravdao svoje postojanje, svoje postupke i tako dalje. Niti ima pomoći, niti ima. Ja je ne vidim u stvari.
Rekao nam je bezbednosni analitičar Veroljub Petronić, koji je nedavno učestvovao na skupu o međunarodnoj bezbednosti u Sočiju. Razgovori koje je tamo vodio, kaže, doveli su ga do zanimljivih zaključaka.
Imao sam prilike da razgovaram sa jednim ruskim deputatom koji mi je jednostavno otvorio oči, da kažem, spustio me na zemlju. On mi je rekao da Srbija je kod njih na listi interesa na visokom 17. mestu. Ja sam tražio da mi objasni o čemu se radi, pa on mi je meni rekao, mi smo jedna zemlja koja se graniči sa 19 zemalja, izlazimo na 12 mora. Tam gomila problema imamo, tako da smo mi zato na njihovom nekom 17. mestu. Čak mi je rekao da je Crna Gora bila veća interesna sfera ili zona nego Srbija. Prostog razloga što je bilo, kaže, dovoljno je da cela crnomorska flota dođe dva puta godišnje u bar da sipa vodu za brodove i podmornice za piće, da se prošeta malo po Jadranu i da pokaže sve.
Slične rezerve prema Rusiji na centralnim ulicama Sevne Mitrovice teško je uočiti. Naprotiv, duž gradske ulice vijori se koliko srpski, toliko i ruski zastava. Mitrovčanin Jova Jovanović ne krije zadovoljstvo.
Rusiju doživljavam kao prijatelje. To su naši najveći prijatelji stotinama godina, ne samo od sada. I kome god smeta Rusija, to je neprijatelj srpskog naroda, jer oni uvijek nama pomažu.
Šta su pomogli?
Što god imamo u oblasti trgovine, poljoprivrede, onda ovi međusobni odnosi su tako povezani da nam nikad ne postavljaju uslove neke. Vi to znate dobro. A ovi na zapadu uvijek, samo što njima koristi, oni onda straže da im pomogu, ništa drugo.
Da li podrška iz Rusije Srpskoj listi stiže upravo u pravom trenutku, onda kada su se uz dozvolu Beograda odlučili da podrže kosovsku vladu Ramuša Haradinaja, istog onog koga Srbija optužuje za ratne zločine.
Mi smo bili protiv da Srpska lista uđe tamo u vladu ovoga Haradinaja, ali ako je i Putin rekao, ako i naša vlada kaže toliko otvoreno, pa nešto će valjda biti.
Objasnila nam je Bosanka Prodanović. Nedaleko od mesta na kom sa njom razgovaramo je i spomenik Grigoju Stepanoviću Ščerbinu, koji je bio ruski konzul u Mitrovici 1903. godine pred sam odlazak turske vlasti, a kada je ubijen od strane atentatora Albanca. Vera u rusku spremnost da i žrtvu podnesu zarad Srbije ovde niti je mit, niti samo istorijska tema, ni za Mitrovčanku Smiljanu Jovanović.
Vidiš kako pomažu za vojsku, ovo daju ove, kako se kaže, opremu i tako.
Rusko-srpska vojna saradnja dobila je na zamahu uprkos politici balansiranja na kojoj istrajava vlast u Srbiji. Za mnogi Mitrovčane ona pak produblje nade da će Rusija istrajati u podršci za postizanje cilja koji je ispisan i na zidu iza leđa poslednje sagovornice. Kosovo je Srbija, Krim je Rusija, na ruskom i srpskom jeziku. Iz Sevne Mitrovice za Radio Slobodna Evropa, Amra Zineli i Maja Fićović.
Svet. Društvena mreža Twitter objavila je da je suspendovala oko 2000 naloga povezanih sa Rusijom, te da je utvrdila da ih je još toliko plasirala ruska televizija putem društvenih mreža. Više kongresnih tela u Sjedinjenim Američkim Državama vodi istragu o mogućoj umešanosti Rusije u prošlogodišnje predsjedničke izbore u SAD. Moskva, sa druge strane, negira uplitanje u američki izborni proces. Priredila Mirjana Rakela.
Twitter je objavio da je utvrdio i uklonio 22 naloga koji su bili direktno povezani sa oko 450 lažnih Facebook profila za koje se utvrdilo da su u vezi sa mogućim upletanjem Rusije u američke predsjedničke izbore. Nalozi su suspendirani uglavnom zbog kršenja pravila Twittera o nepoželjnim sadržajima, odnosno zbog poplave interneta sa mnogim primjerice istim porukama ili linkovima. Twitter je dodao kako je otkrio i 179 srodnih naloga povezani sa lažnim ruskim Facebook adresama. Utvrđeno je da je ruska državna televizija Russia Today bliska Kremlju potrošila 274.000 dolara na oglašavanje putem Twittera i zbog promocije više od 1800 tweetova koji su bili usmjereni na američko tržište tokom izborne kampanje. Dodajmo da je ovoga mjeseca Facebook ustvrdio da je uloženo oko 100.000 dolara povezanih sa ruskom operacijom propagande tokom predizborne kampanje 2016. u Americi. Neki zakonodavci smatraju da otkriće Twittera i koraci koje je kompanija poduzela oko navodnog ruskog miješanja u izbore ipak nisu dovoljne.
Mislim da se tek zagrbalo po površini u smislu razumevanja načina na koji su Rusi možda koristili platformu Twitter.
Izjavio je demokratski kongresmen Adam Schiff u Komitetu za obavještajne djelatnosti zastupničkog doma.
Iskreno, mislim da ne razumeju koliko je ovaj problem ozbiljan.
Smatra demokratski senator Mark Warner. I republikanci i demokrati u komitetima za obavještajne djelatnosti izjavili su kako sumnjaju da su društvene mreže imale veliku ulogu u onome što opisuju kao pokušaj Moskve da širi propagandu, da potiče politička naslaganja u Sjedinjenim Državama i pomogne u izboru predsjednika Donalda Trumpa. Moskva opovrgava takve aktivnosti. Senator Warner je jedan od onih koji se zalaže za uvođenje zakona kojim bi se reguliralo da internetske platforme otkriju ko kupuje online političke oglase, kakva pravila inače važe i za oglašavanje na radiju i televiziji. Twitter u svom online blogu je saopćio kako želi ojačati pravila objavljivanja za političko oglašavanje, a što je nedavno uradio i Facebook.
Više od 60 ljudi se utopilo ili je nestalo kada je potonuo brod sa muslimanima Rohinđama koji su iz Mjanmara bežali u Bangladeš, saopštila danas Međunarodna organizacija za migracije. Portparol ove organizacije Joel Milman izjavio je novinarima u Ženevi da je potvrđena smrt 23 osobe pošto je tokom noći nađeno još 8 tela. Verujemo da je 40 ljudi nestalo i pretpostavlja se da su se utopili, rekao je Milman na osnovu razgovora sa preživjelima. Iz Mjanmara je od početka nasilja 25. avgusta u susjedni Bangladeš pobeglo više od pola miliona Rohinđa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji. Vlada Republike Srbije povećala je dnevnice pripadnicima vojske. Umjesto 800 dinara od sada će vojnici dobijati 1100 dinara za pojačano angažovanje i rad na terenu. Ministar odbrane Aleksandar Vulin.
Također, po prvi put, što se do sada nikada nije dešavalo, obezbedili smo da će se solidarna pomoć za rođenje deteta isplaćivati i svakom pripadniku vojske.
A urednik informativnog portala KRIK, Stevan Dojčinović, tužio je danas Vulinov pokret socijalista zbog, kako se navodi na tom portalu, laži koje je pokret o njemu objavljivao u nizu saopštenja. Nakon što je KRIK objavio da ministar odbrane Aleksandar Vulin ne može da dokaže poreklo novca kojim je kupio stan, njegov pokret socijalista objavio je na zvaničnom sajtu brojna saopštenja u kojima pokušava da diskredituje rad urednika KRIK-a Stevana Dojčinovića. Za Dojčinovića se navodi da prima novac od stranaca da bi pisao tekstove protiv Vulina, da ta primanja ne prijavljuje nadležnim institucijama, da kriminalizuje one koji rade u interesu Srbije, kao i da je svaki neprijatelj Srbije njegov prijatelj. Osim toga, Dojčinović je označen kao narkoman i kao osoba koja ima čudne sklonosti da visi po plafonima, proba da bradavici iglama i samo povređuje se, preneo je KRIK.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska unija bi trebala primi Srbiju i Crnu Goru do 2025. godine, smatraju predsjednik Francuske i prvi čovjek Evropske komisije. Urednik portala KRIK tužio partiju ministra Aleksandra Vulina, povećane dnevnice pripadnicima vojske Srbije. U brodolomu stradale najmanje 63 izbjeglice koje su iz Mjanmara bežale ka Bangladešu. U Srbiji sutra sunčano, temperatura do 19 stepeni. U drugom delu emisije i ova priča. Nepovoljne klimatske prilike koje su ove godine desetkovale poljoprivrednu proizvodnju u Srbiji nanele su ogromne štete domaćem pčelarstvu, ali i srpskoj ekonomiji zbog smanjenog izvoza meda. Rodoljub Živadinović, predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije.
To je nekih 5 do 6 miliona dolara manje nego što bi se očekivalo. Znači, to je taj gubitak u izvozu.
slobodnaevropa.org.
Branka Milić, državljanka Srbije, optužena za umešanost u pokušaj državnog udara u Crnoj Gori oktobra prošle godine, izjavila je da počinje štrajk glađu jer smatra da su joj uskraćena sva ljudska prava. Milić je uhapšena oktobra prošle godine i njoj je sud u Podgorici odbio da ukine pritvor. Ona se žali na kršenje ljudskih prava u pritvoru i smatra da joj je ugroženo pravo na odbranu. Milić, inače članica četničkog pokreta u Srbiji, odbacila je navode optužnice i ocenila da su slučaj režirali specijalni generalni tužilac Crne Gore i vladajuća Demokratska partija socijalista, a da su uhapšeni statisti. Poljski novinar i aktivista Konstanti Gebert boravio je u Bosni i Hercegovini gde je održao predavanje studentima Fakulteta političkih nauka, a naposle je posjetio i Ajce gde je razgovarao sa srednjoškolcima koji su se izborili da pohađaju školu po istom nastavnom planu i programu. Gebert je jedan od osnivača Poljskog saveta hrišćana i jevreja, autor je 10 knjiga, a njegovi tekstovi kojima se bavi temama ljudskih prava, nacionalizma, antisemitizma i religije objavljivani su širom sveta. Sa Konstantinom Gebertom razgovarala je Ivana Bilić.
Početkom 90-ih godina boravili ste u Bosni i Hercegovini, odakle ste izvještavali o ratnim zbivanjima u zemlji. Od tih godina do danas čest ste gost u BiH. Kako vam ona izgleda danas, 25 godina poslije rata?
I see the gradual changes.
Vidim neke postupne promjene, ali sve više i uviđam neke stvari koje se ne mijenjaju. Hodati Sarajevom je zanimljivo iskustvo. Ali imam osjećaj kao da gledam u prijatelja koji je bolestan, ali je stavio masku da bi izgledao bolje. Jedna stvar posebno me pogađa, a to je da ne vidite osobe sa invaliditetom na ulicama. Na tisuće ljudi ostalo je bez noge ili ruke. Razlog zbog kojeg ih ne vidite nije zato što ih nema, nego zato što je nemoguće kretati se sarajevskim ulicama u invalidskim kolicima ili na štakama. Nitko to ne radi namjerno, ali to je užasno nepravedno da ljudi koji su toliko propatili za slobodu ovog grada, da sada ne mogu uživati u njemu. I mislim da je to dobra metafora cjelokupne situacije.
U svojim tekstovima bavite se i temama nacionalizma. Ima li po vašem mišljenju današnja Bosna i Hercegovina problem sa nacionalizmom?
Upravo sam se vratio iz Jajca, gdje sam razgovarao sa tamošnjim srednjoškolcima koji su se pobunili protiv segregacije u obrazovanju. I iskreno, ako je borba protiv segregacije u obrazovanju uspjeh, to pokazuje koliki je problem nacionalizam. Jer obrazovni sustav podijeljen na nacionalnoj osnovi može zvučati kao dobra ideja, ali ne može funkcionirati. Obrazovanje bi trebalo širiti horizonte, a ne zatvarati ih. A ako ste prisiljeni birati između povijesti i historije, znači da ne dobivate ni jedno od toga da je kvalitetno. Ako je nacionalizam vidljiv u obrazovanju, znači da je prisutan i u drugim sferama društva.
Everything. Posljednjih godina u brojnim europskim zemljama primjetno jača desnica. Što dovodi do toga i kakve su posljedice?
It obviously is a huge problem east and west.
To je očigledan problem svugdje. Imamo krizni trenutak u Europi. Dešavaju se dvije stvari. Jedna je razvoj europskog projekta koji ima veliki uspjeh kao tehnički projekt, ali Europljani nikad nisu preuzeli političku odgovornost za njega. Uvijek su to bili oni u Briselu koji rade na stvarima koje ćemo mi konzumirati i to je dovelo do stagnacije europskog projekta. S druge strane, imamo situaciju takozvana izbjeglička kriza. To ne može biti kriza, to je naša, ova stvarnost. Ovakva Europa nije bila u stanju da se iznese s tim, iako je izgledalo kao nešto s čim bi se ona trebala znati nositi, ali nije mogla jer europske države nisu priznale njezin autoritet.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U narednim minutima idemo u Hrvatsku. Zagrebačka jevrejska verska zajednica Bet Izrael oštro je ovih dana osudila sudsku rehabilitaciju jednog od najistaknutijih hrvatskih intelektualaca desne orijentacije Filipa Lukasa, koji je 1945. godine u odsustvu osuđen na smrt. Lukas je bio predsjednik Matice Hrvatske, zaslužan za njeno skretanje udesno u drugoj polovini 30-ih. Pozdravio je osnivanje nezavisne države Hrvatske i podržavao je do njenog kraja i oduševljeno govorio o Paveliću. Kakve su posljedice ove rehabilitacije, istraživao je Enis Zebić.
Rehabilitacija Filipa Lukasa još je jedan dokaz kapilarnog širenja proustaških ideja u Hrvatskoj. Židovska vjerska zajednica Bet Izrael smatra da se ovom presudom u Hrvatskoj dodatno ojačava atmosfera nesnošljivosti, a Hrvatska sramoti pred svijetom. Stoji u oštrom pismu što ga je ovih dana Zagrebačka židovska vjerska zajednica Bet Izrael uputila javnosti povodom presude Zagrebačkog županijskog suda od prije dva mjeseca, kojom je ukinuta smrtna presuda geografu i dugogodišnjem predsjedniku Matice Hrvatske Filipu Lukasu iz 45. Oni navode kako je Lukas otvoreno podržavao ustaštvo i nacizam. Svojim javnim djelovanjem izravno je pridonio stvaranju atmosfere progona u kojoj će genocid nad Srbima, Židovima i Romima u NDH uopće biti moguć, a za vrijeme rata podržavao je takvu politiku. Priopćenje je potpisao predsjednik Bet Izraela Aleksandar Srećković, koji je za naš program samo kratko rekao:
"Piše sve u našem pismu."
Optužnica iz 45. Lukasa je teretila da je vršio akciju i propagandu u korist okupatora i njegovih pomagača širenjem nacionalne i vjerske nesnošljivosti, opravdavanjem okupacije i osuđivanjem narodno-oslobodilačke borbe, a argumenti za ukidanje tadašnje presude bili su da je Lukas osuđen za verbalni politički delikt, da su u postupku prekršeni načelo zakonitosti i načelo primjene blažeg zakona i da je suđen zbog djela i osuđen na kaznu smrti koji u vrijeme počinjenja kaznenog djela nisu bili propisani. Presuda je ukinuta u postupku kojeg je pokrenuo Vinkovački ogranak Matice Hrvatske u suradnji sa klerikalnom udrugom U ime obitelji. No optužbe da se na taj način rehabilitira i NDH, odvjetnik U ime obitelji Krešimir Planinić odgovorio je da je Lukas hrvatski velikan od kojeg se i sada može podosta naučiti za sadašnje i buduće hrvatske prilike. Pokušali smo stupiti sa Planinićem u kontakt kako bi za naš program komentirao prosvjed Bet Izraela, ali nije odgovorio na naše pozive, poruke i mailove. Za komentar oštre reakcije Bet Izraela na sudsku rehabilitaciju Filipa Lukasa zamolili smo političkog analitičara Žarka Puhovskog.
Ona je vezana zapravo više uz kontekst nego uz tekst same presude, u situaciju da se čini kao da je na neki način pukla brana pa će sad početi razne rehabilitacije, i to izaziva sasvim sigurno nelagodu kod ne samo židovskog nego i jednog drugog dijela stanovnika Hrvatske, ali je trebalo biti oprezni s nekim formulacijama.
Sudska rehabilitacija Filipa Lukasa pred 2 mjeseca prošla je bez nekog posebnog odjeka u hrvatskoj javnosti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji sa jednom sasvim drugačijom temom. Niske cene, jednostavne procedure, lako dostupne lokacije za snimanje i kvalitetni lokalni filmski radnici. To je ono što u Srbiju privlači sve veći broj stranih produkcija. U proteklih nekoliko godina poznati evropski i holivudski reditelji i glumci pohodili su Beograd, a prema gruboj računici Srbiji su na godišnjem nivou ostavili oko 10 miliona evra. Ivo Martinović.
Mi uvek kažemo da su filmske ekipe pokretne fabrike.
Kaže izvršna direktorka Srpske filmske asocijacije Milica Božanić.
Došli smo do iznosa da otprilike na svaki potrošeni dolar ili euro u produkciju u zemlji, kroz ekonomiju se provuče još 5,6 eura ili dolara.
Srpska filmska asocijacija, koja okuplja firme i samostalne radnike filmske i TV produkcije, osnovana je 2009. sa ciljem da promoviše Srbiju kao lokaciju za snimanje filmova. No tek 2015. godine usvojena je uredba kojom se putem refundacije u iznosu od 20% kvalifikovanih troškova koje je produkcija ostvarila u Srbiji podstiče proizvodnja audio-vizuelnih dela.
I nisu biti subvencija, već pravih potpisa, s obzirom na to da se isplata tih 20% uloženog vrši tek kada se završi investicija i kada se dokaže da je taj novac zaista ovdje potrošen i svi dobavljači ljudi budu isplaćeni.
Kaže savjetnica premijerke Ane Brnabić, Ana Ilić. Posle rediteljskog debija, najčešći gost Srbije je glumac Ray Fiennes, koji trenutno u Beogradu snima film o čuvenom baletskom igraču Rudolfu Nurejevu. Bio je gost na inauguraciji predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, a onda je kao iskreni prijatelj i promoter Srbije, kako je objasnila premijerka Ana Brnabić, postao vlasnik srpskog pasoša. U Beogradu su bili Rachel Weisz, Guy Pearce, John Cusack, Jessica Lang, Selma Hayek, Kevin Costner, Pierce Brosnan. Šta je to što im uz navedene posticaje Srbija nudi?
Mi smo relativno mala zemlja sa mnogo različitih lokacija, jeftini smo, a naši profesionalci su dosta dobri i dosta poznati u regionu kao zaista vrhunski.
Odgovara direktor Filmskog centra Srbije Boban Jeftić. Hollywood je odavno deo produkcije počeo da usmerava ka istočnoj Evropi zbog povoljnijih uslova, a među prvima je ovaj trend prepoznalo Češka, u kojoj je još sredinom 90-ih snimljen prvi deo Nemoguće misije sa Tomom Cruzom. Svoje destinacije ponudile su i Mađarska, Rumunija, Bugarska, Slovenija, planetarno popularnom serijom Game of Thrones, koja je snimana i u Dubrovniku, Hrvatska je ipak predvodnica u regionu. Boban Jeftić.
Ovo zaista i treba gledati kao jedan veliki biznis, jer tu država ima ogromne benefite na svaki način, nem što dolaze stranci ovdje što troše neke pare, s druge strane tu zapošljavaju veliki broj lokalnog stanovništva i treće, preko njih mi imamo priliku da te filmske profesionalci koje rade za te kompanije zapravo obučavamo na najsavremenijoj tehnici da radi sa najvećim profesionalcima, a da ne govorim koliko je to dobro za sam imidž zemlje.
Iako pozdravlja dolazak stranih produkcija, reditelj Nikola Ljuca ukazuje na veliki broj nerešenih pitanja kada je reč o svetu filma u Srbiji.
Prosto dok se ne reše sve te stvari koje su vezane za autorska prava i za celu tu seriju zakona i emitovanja, to svi koriste da tako budu u toj nekoj sivoj zoni gde prosto je korupcija onako cveta. Samim tim i dalje i ta monopolski postavljena sa stranim produkcijama.
U ovakvim okolnostima zakonodavac je odustao od prvobitne ideje da deo novca koji bi se u budžet slivao od inostranog filmskog biznisa izdvaja za Filmski centar Srbije, odnosno domaću kinematografiju. Umjesto toga odlučeno je da se domaće i strane produkcije izjednače, odnosno da svi imaju pravo na povraćaj 20% novca. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Nepovoljne klimatske prilike koje su ove godine desetkovale poljoprivrednu proizvodnju u Srbiji nanele su ogromne štete i domaćem pčelarstvu. Pčelari u Srbiji ove godine će proizvesti oko 2,5 tone meda, zbog čega će izvozni gubitak iznositi skoro 6 miliona dolara u odnosu na prosečno medonosne godine. Detalje donosi Branko Vučković.
Pčelarstvom se u Srbiji bavi 15.000 domaćinstava koje imaju 1.200.000 košnica, a po zvaničnim procenama Svetske pčelarske organizacije Srbija ima najviše košnica po glavi stanovnika. Država prodajom meda na inostranom tržištu godinama ostvaruje značajne devizne prihode, ali su ove godine kasni mrazevi, kišovito proleće i sušno leto drastično smanjili prinose meda i zarada na inostranom tržištu, kaže za Radio Slobodna Evropa Rodoljub Živadinović, predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije.
Ja procenjujem da će biti negde daleko ispod 1000 tona. Podsjetit ću na onu rekordnu istorijsku godinu 2013. kada smo izvezli 3371 tonu. To je nekih 5 do 6 miliona dolara manje nego što bi se očekivalo. Znači, to je taj gubitak u izvozu.
Prema rečima našeg sagovornika, med iz Srbije je jedan od najkvalitetnijih, zbog čega se uglavnom plasira na najprobirljivija evropska tržišta na kojima postiže i najbolju cenu.
Norveška do pre neku godinu nije uopšte uvozila med iz Srbije. Kada su vidjeli kvalitet našeg meda, Norveška se popela na drugo ili treće mesto na listi zemalja u koje se najviše izvozi med iz Srbije. Najviše se izvozi u Italiju, naravno u vrhu spiska su i Nemačka, Austrija, Belgija, Španija.
Ove godine kupcima u tim zemljama bit će isporučena celokupna proizvodnja suncokretovog meda, dok će ono malo bagremovog meda ostati za domaće potrošače koji ga najviše i traže.
Ono što je bitno, to je da još uvijek ima zaliha meda kod pčelara i ono što će se izvoziti ove godine, to će uglavnom biti suncokretov med. Bagrema definitivno nema, ostale su neke male zalihe koje su simbolične i nema ih dovoljno ni da pokriju domaće tržište.
Živadinović kaže da Srbija ima izvanredne pčelarske potencijale, ali da je u posljednjih nekoliko godina vremenske prilike onemogućavaju da brže razvija ovu granu poljoprivrede. Tako je bilo i ove godine kada su zbog kasnih mrazeva, prolećnih kiša i sušnog leta podbacili prinosi skoro svih vrsta meda.
Godina je bila jako loša, pre svega po pitanju bagremove paše, jer je bagrem praktično izmrzao skoro u cijeloj zemlji. Suncokret je dao standardno prosječni ili nešto ispod prosječni prinos. Bilo je i livada na nekim planinama, pre svega na jugu Srbije. I naravno, lipa je bila također jako, jako problematična.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Na kraju emisije podsjećamo na vesti dana. Evropska unija bi trebalo da primi Srbiju i Crnu Goru do 2025. godine, smatraju predsjednik Francuske i prvi čovjek Evropske komisije. Urednik portala KRIK tužio partiju ministra Aleksandra Vulina. Povećane dnevnice pripadnicima Vojske Srbije. U brodolomu stradale najmanje 63 izbjeglice koje su iz Mjanmara bežale ka Bangladešu. U Srbiji sutra sunčano, temperatura do 19 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Pozivamo vas da budete sa nama i sutra u 9.30 kada je naša naredna emisija. Prijatan dan, želim vam ekipa koja je realizovala ovu emisiju, producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.